11 hodin a 6 minut, dobré novoroční dopoledne. Hostem je Karel Janeček, absolvent matematicko-fyzikální fakulty, majitel společnosti RSJ, jejíž roční obrat je, pane doktore...
Je vysoký, ale ono to zase až není tak podstatné, protože ten roční obrat až tolik neznamená.
Ale je to téměř 3 biliardy?
No, něco
B, říkám B, ne,
říkáte to správně.
Nevím sice přesně, kolik to je, ale je to hodně. Když jste zbohatl, tak jste založil nadační fond na podporu vědy, výzkumu, poté i nadační fond proti korupci a jste novoročním hostem Radiožurnálu. Absolvoval jste na matematicko-fyzikální fakultě v oboru teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Dokážete-li co spočítat, stavíte na logice. Co pravděpodobně, řekne Václav Klaus ve svém novoročním projevu ve 13 hodin.
Dobrý den, vážení posluchači. Já netuším, co řekne pan prezident a podívám se na to a potom případně tomu něco řeknu, ale jako svým přátelům, ale netuším, co řekne.
Na to nějaké matematické modely neexistují nebo teorie pravděpodobnosti, co kdo řekne?
Já se obávám, že tato neexistují modely. Já samozřejmě můžeme očekávat, co pan prezident by mohl nebo nemohl říct, ale já předem nebudu spekulovat o jeho projevu.
Karel Janeček, host dopoledního Radiožurnálu. Za chvíli si začneme povídat o biznisu, o korupci a taky o životě. Hostem novoročního dopoledního Radiožurnálu je Karel Janeček. Pane doktore Janečku, vy obchodujete na burze úrokových derivátů, vyvinul jste algoritmy, které vlastně ten biznis, jestli to tak můžu říct, dělají za vás. Potřebuje vaše firma vlastně zaměstnance, anebo stačí, když je tam nějaký správce sítě?
No určitě firma potřebuje zaměstnance. Dovolte mi zdůraznit, že ty algoritmy jsem v žádném případě nevyvinul sám. Dokonce je tomu tak, že v současné době jich spíš vyvíjí kolegové a bohužel je situace taková, že většinu svého času věnují vlastně práci pro nadační fond proti korupci, takže firmě už se věnují méně než v minulosti. A samozřejmě zaměstnance potřebujeme a ty algoritmy se pořád vyvíjí a vylepšují. Kdybychom přestali, tak to by nás za chvilku do konkurence dostihla, přestihla, takže je to věčný závod.
Mám známého, který z domova obchoduje normálně na burze, ne na těch burzách, kde obchoduje vaše firma. A jednou byla nějaká vichřice, on měl rozdělané nějaké obchody, to spojení spadlo a on přišel o nemalou částku. Je tohle i vaše noční můra?
Ani ne, protože my máme ty systémy velmi dobře zálohované. No, takže bezpečnost máme pořešenou. To je prostě, vemte si, že my jsme na tom trhu vlastně již 8 let, takže ten vývoj, 8letý vývoj už má nějaké výsledky. Takže co se týče technických věcí, tak ty máme velmi dobře pořešené.
O vás, pane Janečku, věděli ještě tak před 3 roky, troufnu si říct, lidé na univerzitě, kde taky působíte, možná pár známých, to už jste ale byl nejenom vědcem, ale i úspěšným podnikatelem. Nebylo lepší při znalosti prostředí v České republice, aby člověk vašeho typu jako úspěšný podnikatel zůstal spíš veřejně neznámým?
Tak určitě nebylo. Naopak...
Pro vás.
Já myslím, že ani pro nás, ani pro tu společnost. Já jsem to před 3 roky jsem přesně o tomhle diskutoval s kolegy a říkal jsem, podívejme se, pokud my budeme schovaní, nebudeme mluvit o tom, co děláme, což je naprosto férový a transparentní biznis, který poskytuje vlastně službu ostatním na světovým burzám, takže díky tomu my jsme vlastně placeni. Tak pokud my o tom nebudeme hovořit, tak ti lidé a něco se dozví, automaticky budou předpokládat, že jsme k tomu přišli nějakým neférovým způsobem, že jsme si to nakradli, tak jak by byl pochopitelný a priorní předpoklad. Takže my jsme naopak úmyslně se chtěli otevřít a mluvit o tom, co děláme, aby bylo jasné, vlastně, jaký ten náš biznis je.
I proto jste třeba začal finančně pomáhat mladým vědcům, třeba taky proto, aby neměli důvod odcházet z České republiky do zahraničí a tam bádat v jiných podmínkách.
Přesně tak ten důvod, proč jsem založil nadační fond pro podporu věda výzkumu, byl čistě takový, že jsem přesvědčil o tom, že vlastně věda výzkum je úplný základ té společnosti. Základ, aby ta společnost byla dlouhodobě úspěšná, konkurenceschopná a vůbec celkově, aby jsme prosperovali, tak věda výzkum je to nejdůležitější. A navíc platí, že u nás je věda výzkum konkrétně velmi podceňované. To znamená, peníze jdou tam, kde se to je jeden z důsledků korupce, kde se dají dobře ukrást, to znamená, staví se třeba věci, které nejsou zbytečné z velké části a tam, kde jsou potřeba, což je právě třeba věda, výzkum, školství obecně, tak tam naopak jsou kráceny ty peníze, protože tam se tolik ukrást nedá. A to je mimochodem jeden z těch velmi špatných důsledků korupčního prostředí u nás.
Při vší úctě, pane Janečku, vytrhne to jeden nadační fond?
Nevytrhne to ve smyslu, že samozřejmě ty peníze, která můžou pomoct několika vědcům, tak samozřejmě nezmění nebo nejsou tak významné, to je jasný, já jsem jeden člověk. Ale na druhou stranu, já věřím, že tím ukazuju i směr, takže ukazuju ukazují motivaci případně pro někoho jiného a navíc to ukazuje i to, aby, že lidé veřejnost si uvědomí, víc spíš si uvědomí, jak třeba ta věda a výzkum opravdu jsou významné pro nás.
Jak působí aktivity vašich nadačních fondů, jak toho, o kterém teď mluvíme, tak i toho protikorupčního na veřejnost i na posluchače, tak o tom se můžeme přesvědčit, protože i dnes nám můžou posluchači posílat dotazy elektronickou poštou nebo přes naše internetové stránky, anebo na našem profilu na Facebooku. Tak pište, my budeme otázky číst, Karel Janeček bude odpovídat, zůstává hostem dopoledního radiožurnálu. Je 1. ledna, je neděle, začal rok 2012, hostem novoročního radiožurnálu je Karel Janeček. Už jsme mluvili o vašem nadačním fondu, který pomáhá zejména mladým vědcům, ale nejenom jim. To jste takový patriot? Takže nechcete, aby mladí věci odcházeli bádat do ciziny?
To byl jeden z důvodů, proč jsem to udělal, protože samozřejmě to, že odcházejí lidé do zahraničí ty nejlepší mozky, tak je velmi škodlivé pro tuto zemi. I když řekl bych, že pro naší zemi to možná není až tak špatný ten příklad. Mnohem hůře na tom například Rumunsko, kde spousta těch nejlepších mozků skutečně odchází třeba do Spojených států. U nás nicméně ten problém je, že spousta chytrých lidí prostě nechce zůstat na těch školách dělat vědu, výzkum, protože za to nejsou dostatečně zaplaceni, takže odchází například do praxe, což taky není úplně dobře.
Vy jste ale taky začal v zahraničí vlastně, kdysi. No kdysi, ono to zase není tak dlouho v vašem případě.
Ano, je to tak. No tak já jsem studoval, vlastně doktorát jsem studoval v Spojených státech, poté co jsem magistra vystudoval zde na Matfizu a potom jsem byl vlastně kratší dobu v Rakouské akademii věd. A to ještě byla situace, kdy jsem pořád nevěděl, jestli bych chtěl zůstat na akademické půdě nebo ne. Fungoval už nicméně dobře firma RSI a já jsem si uvědomil, že nemůžu zůstat sedět na dvou židlích, takže nakonec jsem šel do té praxe. Ale ne úplně 100%. Že stále ještě učím, přednáším na matematicko-fyzikální fakultě.
Neberou vás někdy jako trochu hazardního hráče?
To už se neděje, navíc já třeba za prvé teda to, co jsem kdysi hrával v těch kasínech, tak to nebyl hazard, protože já jsem hrál matematicky s matematickou výhodou, takže to byla vlastně jakási brigáda, kdy jsem si přivěděl peníze. Na druhou stranu už je ale pravda, že naposledy jsem hrál někdy, možná jsou to 2 roky, protože teď už na to nemám čas, a takže kasíno už pro mě není zajímavé, jako blackjack, to, co se hrává, není zajímavý.
A je pravda, že jste měl do nějakých světových kasín zakázaný přístup, že jste byl na černé listině právě proto, že jste hrál matematicky?
To je pravda, ale není to nic tak speciálního. Je spousta hráčů, kteří jsou, ona to ani není černá listina, nebo můžeme to nazvat černá listina, to je prostě seznam, v Las Vegas tomu říkají Griffin Book a ty kasína mají seznam hráčů, který nepustí hrát blackjack, protože ty hráči nad nimi mají matematickou výhodu.
Počkejte, a jak vás poznají v tom kasínu?
Tak oni,
tak si nalepím kníra.
To samozřejmě někteří dělají, já jsem to nedělal, někteří, já jsem hrál málo, nikdy jsem nehrál moc, ale ti, co jsou třeba profesionálně, co se tím chtějí živit, tak skutečně můžou používat nějaké převleky.
Karel Janeček, počet vašich veřejných vystoupení se zvýšil od té doby, co jste založil nadační fond proti korupci. Tahle negativní věc byla hlavním vnitropolitickým tématem minulého roku, troufnu si říct, tak jako mediálně. Z funkcí odešlo pár zdiskreditovaných politiků. Nevím, jak matematik nakládá s pojmy hodně nebo málo, ale ten loňský rok z pohledu boje proti korupci, bylo to hodně nebo málo?
Já si troufnu říct, že to bylo poměrně hodně. Nemyslím si teda, že to bylo hodně čistě zásluh našich politických reprezentantů, i když i tam vidím jisté vylepšení. Ale řekl bych, že celkově společensky to bylo hodně. Společnost, lidé začali tu situaci řešit, začali si víc a víc uvědomovat, jak jim vlastně ta korupce škodí, že ničí celou naši zemi. A již jsme našli, spousta lidí našla tu odvahu, že aktivně něco proti tomu dělá. Takže já myslím, že ta změna je velmi pozitivní.
Co řeknete okolí těch lidí, kteří, jak říkáte, našli odvahu proti tomu něco dělat, když je označí skoro až za udavače?
To je, prostě to mohou udělat jenom opravdu ubožáci, jo, jako je to něco nepochopitelné. Samozřejmě ti lidé, kteří se odvážně udělat něco proti korupci, tak jsou to primárně hrdinové, zvlášť u nás, kdy prostě oni podstupují velké riziko. Já věřím, že ta situace se zlepšuje, například i náš nadační fond podporuje ty lidi, kteří najdou odvahu a něco udělají proti korupci a i to vnímání společnosti se zlepšuje, takže to, aby je označil udavače, no, tak to jsou nějaký zoufalci. Nevím, odkud pár se jich našlo, například pan Michálka, nemusím jmenovat, ale všichni víme, co to je za lidi a to jsou prostě chudáci a nemám k ním jiný. slov.
Vy jste taky musel možná zvažovat jistou míru rizika, když jste zakládal nadační fond proti korupci, protože to bylo nutné potom vystoupit veřejně a asi se i připravit na to, že, řekněme, protistrana se s vámi pustí do křížku, jak už to u nás bývá, tak se v médiích začnou objevovat zprávy, které můžou člověka diskreditovat až zdiskreditovat.
Máte pravdu, ty rizika, já vlastně, když jsem se rozhodl založit nadační fond proti korupci, to už je více jak rok, to je rok a půl, tak mě to prostě štvalo. Já jsem viděl, že prostě to je opravdu situace špatně a chtěl jsem vyřešit to, co mě štve, že to byl takový, řekl bych, až skoro trošku spontánní impuls. No a až jsem překvapen, kam se to dostalo, jaký to má, a troufnu si říct, úspěch, prostě, že my jako fond máme dopad a i něco řešíme. A důkazem budiš to, co se na mě tady vybilo, to já jsem ostatně čekal, že samozřejmě korupčníci začnou, když jim člověk šápne na kuří oko, tak začnou lhát a budou se snažit diskreditovat, ale mě to velmi baví. Musím říct, že mě to velmi zvedá náladu, takže já když jsem četl ten článek o těch šachtů a těchhle těch, tak mě to pobavilo.
Vás to pobavilo? No, vás to nezneklidnilo?
Vůbec ne, to nemůže zneklidnit. Rozumíte, to je, já myslím, že každý rozumně uvažující člověk je mu jasný, že oni musí něco vyblít, že oni něco si musí vymyslet, protože je to děsí to, co děláme jako nadační fond. No tak to, že si vymysleli takovýhle směšnosti, kde člověk, který se trošku si to přečte, malinko se na tím zamyslí a studuje, tak ví, jak je to naprostý nesmysl.
Já vím, pane Janečku, ale kolik takových lidí je, kteří si to přečtou a zamyslí se nad tím, protože. Víte, jak funguje PR, že věci jsou i takové, jak se o nich mluví.
Já tomu rozumím na druhou stranu, ale já jsem viděl, že něco takového musí přijít. Že? Zákonitě je jasný, že oni něco musí vymyslet a musí se zkusit mě zdiskreditovat. A že to zkoušet takovým ubohým způsobem, tak to mě může jedině pobavit. Že? Jako, já nevím, co by mohli vymyslet ještě dalšího, ale prostě je to něco, co se evidentně dalo čekat. To jsem čekal, že tam jako oni s ničím dost dobře přijít nemůžou, vymyslí si nějaký nesmysl, takže. Takže to je, říkám, je to zábavný.
Jsem rád, pane Jáčku, že tady se tím bavíte. Ochranka a něco takového na to nemyslíte?
Na to myslím ve smyslu jako ochranky, že by kolem mě stály lidi s
to neviděl jste, rádiem, jak jste přijel do rádia.
Ale já třeba dělám, já se zabývám tím, že dělám nejrůznější tréninky i třeba nějaký výcvik typu vojenského výcviku, takže určitě situaci nepodceňuji samozřejmě.
Tak děláte vy na vlastní osobě?
Jednoznačně, ano.
Jak často?
Tak když mám čas, no.
Máte hodně času?
Tak třeba v noci mám čas a tak.
S Karlem Janečkem si budeme zejména o korupci povídat v další části dopoledního radiožurnálu po 11:30. Je 11:30 a 8 minut, posloucháte novoroční dopolední radiožurnál. Jehož hostem je Karel Janeček, absolvent matematicko-fyzikální fakulty, majitel společnosti RSJ, zakladatel nadačního fondu na podpory vědy i výzkumu i nadačního fondu proti korupci. Viděno optikou začátku tohoto roku, pane Janečku, co je vlastně cílem aktuálně vašeho fondu? Změnit člověka, aby nepodléhal svodům?
To je velmi hezká otázka. Řekněme, v jistém smyslu, možná to bude znít trochu nadneseně, a řekl bych, že cílem toho, co děláme, je opravdu vylepšit vlastně ty hodnoty, morální hodnoty v této zemi a možná i dál, protože já jsem přesvědčil o tom, že to je jediná šance, jak ta společnost může vyhnout nějakému velkému kolapsu. Bohužel, ta ekonomika je na tom špatně.
Jaký byl ten impuls? Před chvílí jsme se o tom bavili před zprávami, před 11:30, kdy si Karel Janeček řekl, tak já už nebudu se o tom bavit jenom s kamarády, ale půjdu tedy veřejně proti té korupci něco dělat. To se sečetly nějaké věmy, zkušenosti?
Dá se říct, že tomu tak skutečně je. Mě ta situace štvala a souvisí to s tím, že já rád žiju v České republice. Já nechci se dočkat toho, že budu donucen se odstěhovat. A samozřejmě ti, co jsou na tom dobře, tak se můžou kdykoliv přestěhovat žít jinde. A pro nás business by to nebyl problém. Nás business je naprosto nezávislý. Můžeme se principu za týden se odstěhovat do Švýcarska. Ale jde o to, že já bych chtěl žít v České republice, se hrdí na to, že jsem Čech, no a chtěl bych té zemi pomoci, a proto jsem to prostě začal dělat. A zároveň jsem také přesvědčen o tom, že je to již nutné, protože ta společnost se musí změnit, ta ekonomika je na tom špatně a vlastně ta demokracie u nás funguje extrémně nepružně, máme spoustu byrokracie a takové věci, a já vidím jako jasnou reálnou situaci, co se nastane, že budeme v těžkých problémech a lidé budou vidět, budou cítit ekonomické problémy, budou se jim zvyšovat daně, budou vidět, že nemusí být se svým rozpočtem. A to teprve bude situace, kdy vlastně i pod vlivem strachu bohužel lidé budou chtít změnu a pokusí se něco udělat. A je potřeba, aby tady byly vlastně pozitivní možnosti.
Slyšeli jsme to společně tady před chvílí v našich zprávách. Tam se říkalo, že evropští lídři čekají krušný rok. Vy vidíte problém i v neefektivních státech, v neefektivních velkých firmách? Dusí ekonomická recese, eventuální ekonomická recese i korupční chování, nebo mu spíš přeje?
Ekonomická recese, řekl bych, že z velké částky, nebo úplně, že vlastně důsledkem toho korupčního chování a neefektivit, které se dějou i ve velkých firmách a ve státním rozpočtu. Že to je vlastně důsledek, protože kdyby my jsme, ta ekonomika fungovala efektivně tak, jak by mohla, tak my bychom měli velké přebytky v letech růstu, jsme měli růst 5-6%, jsme měli velké přebytky rozpočtu. A vlastně my jako země, kdyby jsme fungovali efektivně, tak jsme na tom už líp než Německo za těch 20 let. My máme obrovskou výhodu i geografickou a tak dále. Praha je na tom dobře, je centrum. Já vím, že to možná zní trošku optimisticky, ale jsem přesvědčen o tom, jak říkám, kdyby jsme fungovali efektivně, jsme na tom líp než Německo, protože Němci také nefungují efektivně. Ona vůbec celá Evropa funguje špatně.
A kdo funguje efektivně? Austrálie? Nový Zéland?
Možná tyto země, ale je to těžké. Ona vůbec, lidé mají tendenci fungovat neefektivně, jakmile dojdou do určitého bohatství, když se koukne na historii. Lidé, řekněme, projdou válkou, projdou katarzí, pak si pomáhají, budují něco a to je to vlastně to nejlepší období. A pak dojdou jistého bohatství a začne zde závist a začnou dělat špatnosti. Takže je to vlastně takový cyklus.
Jo, takže, bojím se tady v tom případě zeptat, jestli tedy kvůli katarzi zase svět musí absolvovat nějaký konflikt.
No to je právě velmi těžký problém. V historii by tomu tak bylo, ale dneska už je to obrovský problém, protože tady jsou jaderné zbraně, to znamená nějaký globální konflikt je nemyslitelný. To znamená, my opravdu se musíme nad tím zamyslet a pokusit se vlastně změnit své chování, dojít tomu chování, jako kdyby jsme prošli něčím špatným, aniž bychom opravdu dosáhli katastrofy. A já doufám, že se tomu tak určitě, nám se to určitě podaří, poté, co lidé budou vědět ty rizika, uvědomí si je a uvědomí si, že jim nezbývá nic jiného, než se třeba v nějakém smyslu změnit a snažit se.
Karel Janeček, host dopoledního radiožurnálu. Zejména o korupci si v novém roce povídáme s Karlem Janečkem, zakladatelem nadačního fondu proti korupci. Pan doktor Janečku, za minulého režimu, vy ho naštěstí už tolik nepamatujete, byly úplatky, řekněme, svého druhu. Chtěl jste u řezníka játra, tak jste dohodil proteční opravu auta, v autoservisu jste pomohl známostí na OPBH a uměl jste sehnat bony za 4 koruny. Myslíte si, že tam začal ten problém nynější korupce, že polistopadové změny nevymetly, řekněme, takovou tu třídu vexláků a lidí schopných zařídit nahoře všechno?
Já bych řekl, že ta prohnilost minulého režimu nebyla přímo v korupci. Ono to, co zmiňujete, ty drobné úplatky, tak to vlastně ani není korupce. Já bych řekl, že definice korupce je úmyslná činnost někoho, kdo škodí toho, koho zastupuje. Takže pokud třeba máte nějaký úplatek, který nikomu pomůže, tak to jako samozřejmě to je špatná věc, ale není to tak drasticky špatná věc jako korupce. Korupce je vlastně nejhorší forma úplatku. Ano? Takže prohnilost minulého režimu podle mě nespočívá přímo v úplatcích, to prostě spočívá v nefunkčnosti a v nesvobodě, což je to nejhorší mimochodem. Jo? To je jako, když řeknu za sebe svůj úhel pohledu, tak radši budu žít teda v rozkradené zemi, kde mám osobní svobodu, než zemi, kde bych o tu svobodu přišel. Takže v tomto smyslu minulý režim je nesrovnatelně horší než ten dnešní, i když ten dnešní je taky špatný. Ale ten začátek té korupce bych teda neřekl, že nutně pochází z minulého režimu, i když tam odsaď pochází to, co já nazývám občas mindrák z totality, že vlastně lidé vidí, že nikdo, kdo byl odvážný, udělal něco proti režimu a nikdo ho udal, tak byl udavač a dneska manipulanti, ty korupčníci vlastně se snaží navodit, snaží se občas mluvit tak, jako kdyby ten člověk, který se odváží udělat něco proti korupci, jako kdyby byl udavač v minulém režimu. A to je naprosto scestné. To je spíš takové matení lidí.
Lidé se ptají třeba na facebookových stránkách vás, jestli věříte ve výsledky toho vašeho protikorupčního snažení.
Určitě věřím a jako... to, co vidím, já vidím obrovskou podporu lidí a feedback nebo zpětnou vazbu od lidí, od všech, od kohokoliv, koho znám, a vlastně ta zpětná vazba mi překvapivě, ještě mohu říct to, že já jsem vlastně ani nečekal, jak se to vyvine, já jsem na to tak nějak spadnul a teď na to koukám s otevřenou pusou, jaký to má důsledky, a ta síla fondu je opravdu velká a věřím tomu, že prostě společnosti bude pomáhat nadále.
Na vašich webových stránkách stojí 1 milion korun českých dá nadační fond proti korupci tomu, kdo odhalí korupci významného ekonomického rozsahu, anebo obzvláště zavržení hodné korupční jednání. Podmínkou je podat takové trestní oznámení, které povede k odsouzení korupčníka. Tady jsem si řekl, pane doktore, je to hezké, ale mezi tím, kdo podá trestní oznámení a tím, kdo korupčníka odsoudí, je řada policistů, státních zástupců, soudců. To je rovnice o dosti neznámých.
Určitě, ale tady pokud někdo odvážný bude schopen přinést přímé důkazy na korupčníka, říkám, významného ekonomického dopadu, to znamená opravdu třeba například nějaký člen vlády nebo něco takového, tak pokud ty důkazy budou opravdu přímé, no tak pak už ani ty policajti, ani ty soudci nepůjdou uplatit. Uplatit můžete hodně. U nás skutečně se děje to, že člověk, který má třeba je v právu, tak uplatí se soudce a ten člověk je odsouzen, nebo naopak nedomůže se svého práva, pokud ten člověk nemá peníze. To se bohužel u nás děje. Je to velmi, vlastně ten právní stát z velké části nefunguje pro ty lidi, kteří nemají prostředky. To já jsem si moc dobře vědom. Je to špatně. Nicméně, pokud někdo přinese opravdu přímý důkaz, no tak to už prostě, a my třeba jako fond se za to postavíme, no tak to už nikdo toho soudce ani toho policistu neuplatí, to se vyřeší.
Z vás už se pomalu stane instituce.
To neplánujeme. My jsme soukromá aktivita, kde prostě všichni zaměstnanci nadačního fondu jsou lidé, kteří tu svoji práci mají jako poslání a velmi je těší, a vlastně díky tomu taky ten fond může mít ty výsledky, jaké má, díky vlastně našim zaměstnancům, kteří tomu věnují všechno.
Ten fond zaštiťuje vaše jméno, je tam Stanislav Bernard, významný podnikatel, moderátor Jan Kraus. Co jste zvažoval předtím, než jste vzal do týmu Karla Randáka, bývalého šéfa civilní rozvědky? Bylo to riziko svého druhu?
Je to v jistém smyslu riziko, protože někteří lidé mohou mít proti panu Randákovi výhrady. Já jsem, podle mých informací, je to člověk, jehož činnost je veskrze pozitivní. Měl jsem na něj doporučení a zároveň platí, ačkoliv jsem si vědom toho, že někdo může výhrady, tak zároveň platí, že to mi bylo jasné od začátku, že jako fond musíme mít odborníka, člověka, který ví, jak se to dělá. Takže ačkoliv je v tom jistá kontroverze, tak aby ten fond měl sílu a měl dopad, tak jsme takového člověka byl klíčový, důležitý.
Ještě za chvíli si budeme chvíli povídat s Karlem Janečkem, hostem dopoledního novoročního radiožurnálu. Tak zejména o korupci, ale nejenom o ní, jsme si povídali s novoročním hostem radiožurnálu, s podnikatelem Karlem Janečkem. Ptát se vás jako matematického mozku na předsevzetí do nového roku, to je asi nesmyslné.
Určitě to není nesmysl.
Tak já se ptám.
Tak předsevzetí do nového roku pro mě je prostě co nejvíc pomoct. Doufám, že to nezní moc nadnesený, nebo to já opravdu to cítím tak, že předsevzetí moje co nejvíc se snaží pomoct této zemi obecně, a aby prostě lidé na tom byli líp, aby se vyhnuli tomu, nebo aby se poučili z toho, co přijde, že přijde opravdu hluboká ekonomická krize, tak aby to na ně nemělo negativní dopad, aby to mělo spíš ten pozitivní výsledek, aby lidé prostě pochopili, že nemá smysl dělat špatnosti, že tím si nepomůžou z dlouhodobého hlediska, si tím pouze škodí. A když už teda budou v krizi, tak si to třeba uvědomí.
Rozumím vám dobře, že té krizi už se nevyhneme.
Já se obávám, že krizi už se nevyhneme, ekonomické krizi.
A že je to svým způsobem pro to téma, o kterém se bavíme, a vůbec pro morální a mravní stav společnosti, jestli to můžu říct takhle nadneseně, svým způsobem i dobře?
A může to být dobře, je to důsledek toho, že se ten morální stav zhoršil zásadním způsobem, a možná, a pokud to dobře uchopíme, já věřím tomu, že ten dopad bude pozitivní, že se změníme, vylepšíme celkově. Dovolte mi ještě říct, že třeba já bych rád zdůraznil, že není špatný každý, kdo byl donucen dát úplatek. Firmy, které vlastně musí v naší ekonomice platit výpalný kvůli tomu, aby neskrachovali, tak na jejich straně není vina. To je třeba si uvědomit. Na vina je vlastně ty instituce, ty úředníci, kteří ty oplatky vyžadují. Ano. A také já jsem si uvědomil, že spousta lidí má obavu z nějaké změny, protože taky třeba máslo na hlavě, byli někdy nuceni ten úplatek dát a tak dále. To prostě je taková realita. Nikdo nemáme čistý štít. Například já jsem si uvědomil za sebe, když jsem na to, já jsem odpovídal na jednu otázku, jestli se nikdy dá úplatek. Řekl jsem, že nikdy. Jednou v rádiu. A pak jsem si vzpomněl to, že jsem vlastně úplatek dal. Například já jsem totiž zaplatil za to, aby dostal modrou knížku. Minulosti.
No, takže jsem si pak jako vzpomněl, penězi jste zaplatil?
No penězi jsem za nějaký že mám nějakou alergii, tak jsem vlastně taky dal v minulosti úplatek. Takže, a to není korupce. Jo? Je třeba si uvědomit, že korupce...
Počkejte, dát úplatek není korupce?
Ne, korupce je nejhorší forma úplatku. To je taková forma úplatku, kdy ten dotyčnej škodí tomu, koho zastupuje, to znamená zrazuje nikoho, ano, takže já jako státní úředník prostě, když je skorumpován, tak udělá úmyslně špatný rozhodnutí, aby za to měl prospěch. Takže to je ještě velký rozdíl. Takže já bych chtěl tomuto motivovat lidi, že aby nalezli tu svoji osobní odvahu, osobní zodpovědnost, aby se nebáli toho, že něco udělali v minulosti špatně, protože nikdo není bez chyby.
Karel Janeček, novoroční host Radiožurnálu. Hodně štěstí do nového roku, pane Janečku. Hezký den.
Děkuju vám všem. Naschledanou.